ብራኸኒ ብጣዕሚ ክብርትን ብፅትን ዕለትያሞ እዛ ዝህባ ዘለኹ ንእሽተይ ግጥሚ ኣመሓላልፈለይ ርንት ወዳዓከር መፀሪ ድግና ኣንገፍፀሓይ ቀርብ ሰራውር ነብስና ተወሳኽ ሓይሊ ኣመሳካርትና ማይን ጨውን መዓልታዊ ፀርሺ ክጥዕም ክምቅል ከምልካ መላኢ ተወሳኽ ሓይሊ ዝያዳ ርኳሓይሊ ጅግና እዚ በሊዒዝና ፅነት ዘምፀን ልዕላውነትን ዘበርከተ ንብልፅንትን ንዕብልትን ኤርትራ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ጋይንተና ወሰና
ኣለና ናይ ሕልና ሓዳ መዓት ፀሊእዎ ጥጥዕ ምጭእ ናብራ ዕጫ ኮይረት ዓቶ ንሽግር መከራ ልቡ መሊሕዎ ዕምር ፍቕሪ ሃገር ውሉዱ ራሕሪሑ ብዘይ ሓንቲ ነገር ቅድሜት ዝመረሰ ንድሕነት ናይ ሃገር ርህርህ ፈታዊ ውሉዱ ብመንፈስ ሕልና ንኩሎም ኣቢዱ ዝረሓፂን ዓረ ንዕርዱ ዘማዕዱ ይሰንጀር ብኤማት ፈርቲ ዘንብያ ፍፅማይ ኣየዶን ሃንጋርያታቱ ኣማን ዘየፍቅድ ሓርበኛ ሞመዓስ ይነብር ንዓና ንምድሓን ስፍርኡ መቓብር ኣብ ቤት ይነበር ፅፉፍ ወርቂ መንበር ንስዩ ፃምኡ ብሕልና ይዘከር ሕልና ናይ ስራሕ ከይመስሐና ዕዳ ተገዲስና ንስራሕ ሰሚዕና ዝያዳ
ቨይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ስነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ድግትን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምናሃር ቆጠባን ፍልልያተን ካብ ሰላም መንገዲ ፈትሓን ፀዊዓ ዝብል ዜና እንደገና ካልኦት ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ዓረብ ሃገራትን ዘሎ ፍልልይ ሰላማዊ መገዲ ፈትሑ መገዲ ወይከዓ ስጉም ትወስድ ኣላ ዝብል ዜና ትኒሄኹምና ኣንታ ቁሩብሲ ኢትዮጵያ ንባዕላ 17 ዓመታት እቲ ብሕጋዊ መገዲ ዝተወሰነ ውሳነ ናይ ድብ ክልተን ሃገራት ክትግብር ዘይከኣለሲ ከነገዳ መሓል ኣብነት ኮይና ሰላም ክትህል ነውሩ እዩ ሰላም የድልየና ኣሎ ሰላም ኩሉ ተኮይኑ መጀመርያ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ይተሓንፅስ ተቀኒ ኣሎ መምህር ካብ ኣለዋ
ረማደሎ ስወድቤስ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ወታደራዊ ቀጠር ምፅኦም ማለት እዩ ቅርብ ዝውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል እሲ ኣይሓፍርን ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይወደአ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ሶማይ ጅቡትን ተዘያዝኩ 15-17 ዓመት ዝቁፀርን እሱ ፈትሖም ናብ ጅቡትን ኤርትራን ክመፅ ከለዉ መልክዕ ኣሎ ተዘይኮይኑ መምዘን እዮም
ንኩልኩም ሃ